Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u vašu i našu emisiju Pitajte sveštenika, večeras na ovu drugu nedjelju po duhovima. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati naš drag gost, sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio. Moja radost.
I naša je radost, eto, nakon svih iskušenja koja ste preživjeli od protekle nedjelje, da večeras govorite ovdje i na talacima našeg radija, ali o svemu tome ćemo nakon tumačenja Evanđelja da vas zamolimo da nam najprije protumačite Sveto Evanđelje na ovu drugu nedjelju po prazniku Pedesetnice.
Čuli smo jutro Sveto Evanđelje koje govori o pozivu Hrista njegovim apostolima, odnosno tada još prostim ribarima, Petru, Andreju, Jakovu i Jovanu, da idu za njim, kako stoji u Svetom Evanđelju, kako su oni, naravno, ostavili, kaže, svoje mreže, svoj posao, znači kad su živjeli, svoje porodice i krenuli za Hristom. Nesumnjivo da je Hristos iz naše ove perspektive hrišćanske sad posvetne preko 2000 godina, zaista ostavio jak utisak na ljude, posebno na vidjet ćemo to i kasnije kroz Evanđelje i kroz ono što se dešavalo u te tri godine njegovog propovjedanja i misije njegove među njegovim narodom. Ostavljao je jedan izuzetan utisak, što nije ni čudo, naravno se radilo o jednoj izuzetno jedinstvenoj ličnosti, nikad ponovljenoj u istoriji čovečanstva, jedino novo pod suncem. Iako je on bio sakriven iza tijela naše prirode koju je primio na sebe, on je nesumnjivo imao iz te prirode, iz tog onoga što je od nas primio, zračila je ta božanska priroda njegova i ono što je on bio od vječnosti sin, predvječni oče sin. Kaže mi, ako je bilo sakriveno, ipak je to projavljivalo se i oslikavalo se na tom liku ljudskom koji je nosio, na toj prirodi ljudskoj koji je primio na sebe. I to su vidjeli apostoli. I obično to niko bolje ne vidi nego jednostavni i prosti ljudi koji onako srcem prihvataju i koji ne ulaze u neke dublje analize nečega s predrasudama, već zadojeni nekim svojim velikim znanjem navodnim, kao što će to kasnije biti sa farisejima i sa onim učenim ljudima onoga njegovoga vremena. Oni su jednostavno, kad su vidjeli Hrista, naravno imali su i blagoslov Svetog Jovana Krstitelja, kod koga su prije toga išli, znači oni su se pripremali, nije to bilo samo tek tako odjednom, nego su kroz ono krštenje, pokajanje koje Sveti Jovan donio svojom propovjedi na rijeci Jordanu i Jordanskoj pustinji, tako kroz to su onda ih on uputio, evo, to je on, to je taj Mesija. Ali opet su oni ipak je to bio njihov izbor, ono što je naš u svojstvo jedan fundament naše ljudske prirode i našega bića, stvorenoga od Boga, da imamo slobodu da biramo, naravno, da li ćemo i kako ćemo usmjeravati svoj život. Na taj jednostavan poziv, a posle, on je, kao što znamo, uslijedio posle onog bogatog ulova, kada je Gospod rekao bacite mreže ponovo, i oni su, što je isto također jedan fenomen, on im je pokazao da je on taj koji je istinski bogataš, koji daje obilato, i kad su oni, pošto su posle lošeg ulova, a to je simbolika naše pale ljudske prirode, da ona je uvijek u nekom zaostatku i nedostatku i da uvijek je hvali, da nikad nismo zadovoljni, da smo kogod se trudili, ipak naš trud, kako kaže na opijelu kad čitamo, uzalud se mete svaki čovjek. A mete znači smućuje. I ovaj svijet uvijek nam daje možda i više uzima nego što nam daje. Tako su i oni nisu lovili te noći, i onda je Gospod, da bi pokazao da je on gospodar i ovoga svijeta, naravno i onaj koji je došao da ovaj svijet preobrazi, da mu da izobilo i bogato, on je rekao da ponovo bace mreže, onda su ulovili onaj veliki ulov, jedna i druga lađa za malo se nisu potonule od tog velikog ulova, i poslije tog velikog ulova apostoli ti Petar, Andrej, Jakov i Jovan kreću za Hrista, više se nisu vraćali nazad svom zanatu niti svojim porodicama, nego su od tada pa evo do kraja svog života služili svome učitelju i gospodu. Tu su, kao u svakoj evanđelskoj priči, zaista može u jednoj toj priči bi mogle da se napišu knjige i tomovi knjiga kroz tumačenje, kao što su pisali sveti oci. Svaka ta riječ ima jednu ogromnu težinu, svaka sentenca u tom evanđelju mogla bi biti jedan roman. Ali eto, apostoli kreću za Hristom, ostavljaju sve, uče nas kako i mi treba da ostavimo tu prirodu, ne da se lišimo nečega, jer Gospod je upravo ovim bogatim ulovom pokazao da on želi da nam da bogato i ovdje i u ovome vijeku, da nije u tom ništavilu i nekakvom odsustvu bogatstva ovoga svijeta nekakva savršena jeste, nego da se to zna ko to daje prije svega i da je to nešto što je dar Boži apsolutno. On je pokazao da evo ribu, ja ću vam i ribu dati, hranu izobilno, pa je nahranio 5000 ljudi sa 5 hljebova, kasnije 4000 ljudi, to su zaista velika čuda, gdje Gospod pokazuje da on taj koji sve daje. I oni su naravno krenuli za njim, i to se znamo kako je to posle se nastavilo. Ali ono što je isto također suština ove priče i poruka svima nama, ono to je to nešto što se desilo tada prije 2000 godina, a apostoli su krenuli sad. Uvijek postoji dilema u svim ljudima, mi ljudi kolebljivi, slabi, zbog slabog ulova u ovome životu, uvijek se kolebamo. Znate, mi mjerimo sebe, nažalost, tim pogrešnim mjerama ulova, koliko smo mi ulovili u ovom životu, kao mi s našim sposobnostima i darovima, i onda se vrlo lako razočaramo sami u sebe i jedni u druge, to je nešto što je svojstvo naše pale prirode, ali ova priča se upravo izvlači iz te agonije i tog očajanja, da shvatimo da je u stvari taj bogataš koji je donio veliko bogatstvo svima nama, došao, da je on sa nama, da nam on nudi to bogatstvo svoje, da kaže evo imate i to, ali ja vam nudim veće bogatstvo od ovoga, kaže idite lovite ljude. I namjesto da love beslovesne ribe, ribari koji su bili jedva učeni ljudi, jedva pismeni ljudi, postaju lovci ljudi, postaju temelj duša ljudskih, da naravno ljudi duša ljudskih, i postaju temelj jedne velike nauke nad naukama, evanđelske nauke i hrišćanstva, koje evo do danas trajeće do svijeta i vijeka, jedna čudesna priča. I sad kad se zamislimo iz ove perspektive neke opterećenosti nekim velikim informacijama i znanjem, zaista se zapitamo kako to vidite, gdje je to počelo. Na jednom jezeru Galilejskom, s nekih par ribara, prostih ljudi, koji su krenuli u tu priču, krenuli za Hristom, i oni pronijeli tu priču evo koja traje do dana današnjega. A koliko sile i haribde ustajalo na tu silu i na tu moćnu građevinu koja se zove crkva kroz vjekove, i ona je svemu odoljela. Po riječi apostola Pavla da je oni vata pakla neće odoljeti. Zaista je to tako bilo, eto, ali zanimljivo je to da je Gospod baš izabrao te učenike. Naravno da je on posle birao i među učenim ljudima i uglednim ljudima svoje one koji će pronijeti njegovu riječ, koji će posvjedočiti ime njegovo. I u Starom zavjetu tako bilo i u svim vremenima, ali ipak je taj početak i taj temelj izgrađen na onoj ispovjedanju apostola Petra, da je on sin Boži, da je on, tada mu on odgovorio ne samo njemu nego svima nama, da tomu to ne kaže ni tijelo ni krv, nego otac njegov koji je na nebesima. To ispovjedanje Boga ipak se dobija kroz vjeru, kroz život po vjeri, i onda svaki čovjek je taj svjedok i svaki čovjek je zaista poslan da to svjedoči. Apostol znači biti poslan. Divna jedna priča, jedna o lovcima ljudi, o lovcima ljudskih duša. To je crkva tada nastala od apostolskih vremena, posle naročito silom Duha Svetoga na apostole, kada je i formirana i rođena crkva, pa evo do dana današnjega, evo do ovoga dana, do naše crkve ovdje u Crnoj Gori, i mi smo naslednici te apostolske propovjedi, mi smo naslednici tih apostola, tih prostih ribara, koji su to tada započeli, silom Božijom naravno, koja im je data, a mi evo nedostojni danas to nastavljamo i to svjedočimo ovako kako znamo i umijemo. Od nas se to očekuje da to svjedočimo, evo vidimo, traži od nas Hristos da i mi kao apostoli to posvjedočimo pred svima ljudima, da ne želimo da za to i postradamo, da je to nešto što je sasvim normalno i prirodno u ovome svijetu i da nema te cijene kojom se to može platiti, to svjedočenje Hrista kao glave crkve, kao onoga koje kao spasitelja svijeta i kao Mesije koji je vjekovima i hiljadama godina prije toga obećan ljudima, i to si obećanje ispunio njegove ličnosti, a evo ostvaruje se do dana današnjeg. To je vjerojatno ukratko bilo tumačenje ove evanđelske priče i poruka naravno da i mi smo svi dužni, kao danas mi kroz ove naše, kroz ovu našu borbu i kroz naše svjedočenja, nekako žele malo tendenciozno da nam nametnu da se mi nešto borimo za neke druge stvari, da malo nam izvrnu ono što mi u stvari želimo da poručimo s ovim našim litijama i s ovim što činimo ovih zadnjih mjeseci. Upravo je to isto ovo svjedočenje apostolsko, svjedočenje Hrista, svjedočenje Boga živoga, istine i pravde Božije. Znači, jer crkva nikada nije imala niti može imati ikakvu drugu ambiciju. To je ono što je ispunjeno u apostolima, u svetiteljima kroz vjekove, u crkvi Božjoj, da je ona istinsko svjedočenje evanđelja, evanđelskog života, priziv svima na to, i takav način života, jer to je jedini spasonosni način života, jedini put koji vodi u vječnost, jedini život, jedina istina. Jer Gospod je za sebe rekao svojim apostolima, a to mi ponavljamo čitajući sveta evanđelja na svetoj liturgiji, da je on put, istina i život. To mi svjedočimo i to ćemo i u budući, ako Bog da, svjedočiti.
Oče, vi ste pokazali na djelu to svjedočenje vjere mnogo puta do sada, posebno u proteklu nedjelju. Eto, naši slušaoci znaju, ali evo za one koji možda nisu pratili dešavanje u Crnoj Gori, zbog litija koje su održane 14. juna u prošlu nedjelju u Danilovgradu u Podgorici, a za koje su bili navedeni kao organizatori u zahtjevima podnijetim upravi policije za odobrenje javnih okupljanja zbog navodno postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz člana 287 krivičnog zakona Crne Gore. Otac Željko Ćalić i otac Mirčeta Šljivančanin su bili u pritvoru, kasnije su dali izjavu, pa oče, da podijelite sa nama svoje utiske o svemu što je najprije prethodilo vašem lišavanju slobode, o samom boravku u pritvoru, kao i o viđenju aktuelne situacije u kojoj se danas crkva kod nas diskriminiše, dok se kriza i podjele produbljuju.
Pa to je ovo što smo i malo čas rekli vezano za ovo djelovanje apostola. Posle kroz Isto su prošli sveti apostoli. Crkva Božja uvijek je na provjeri, uvijek je na raspeću. Kao što su sveti apostoli kasnije kad su krenuli, iako direktno dobili blagoslov od samoga Hrista, kao što i mi dobijamo preko svetih službi Božjih, isto te blagoslove, isto tako direktno, dobili su blagoslov da idu propovjedaju po svijetu, ali nisu bili privilegovani u kom smislu, nego su i oni bili gonjeni, kao što znamo, to nam svjedoče djela apostolska knjiga koja govori upravo o toj misiji apostolskoj po cijelome svijetu i žitija i predanje koje je sačuvano, kako su oni mukotrpno, teško stradali svi za Hrista, svi položili život svoj za Gospoda kao što je on položio za nas, pa mi onda prirodno je da i mi to nekako se i nama to desi, da nekako ne uspavamo se na lovorikama neka euforije koja je opasna nekad za crkvu. Pokazalo se da je to vrijeme kada je bilo kroz istoriju crkve, kada je bilo sve kako treba u redu, bilo baš možda i najviše iskušenja za samu crkvu. Crkva dok god se bori, ona je u podvigu neprekidnom i neprekidno je potreban taj podvig da bi održavao, kao što sportista, da bi bio uspješan sportista, mora neprekidno da trenira, da je u podvigu. Tako i čovjek hrišćanin, a posebno, da kažem, i sveštenici, uvijek smo moramo biti spremni da kroz podvig i žrtvu to dokažemo i posvjedočimo na djelu. Jer mnogo je lakše biti prepovjedač nečega što se desilo i o tome pričati i sa oltara i sa dveri i sa ambona, ali je mnogo ponekad potrebno i dobro je što je tako, to je za nas blagoslov Boži bio, eto, što kažem, nenadni, ničim zaslužili to, ali ispalo je tako da smo mi privedeni i to što se desilo, to je zaista simbolično, simbolična naša žrtva, ali ona u stvari više ima tu težinu u tome što pokazuje taj odnos prema crkvi, nije smo mi sad, mi pojedinačno i personalno tu mnogo važni, važno je da se vidi gdje je crkva, da je gdje je njena pozicija, da se žrtvuje, da je spremna na svaku žrtvu, a od druge strane imamo to što imamo taj naš nesvjesni odnarođeni i obezboženi režim koji nije sazreo i nije dozreo svoju ulozi koju ima i koju mu je narod dao, da i to je obavezi velikoj i žrtvi, jer je i žrtva je i vlast i sve. Evo, da samo prisjetimo premudrog Solomona, koji kad je prizvan od Boga i Bog mu se direktno obratio da će biti njegov naslednik svoga oca Davida, da će proslaviti ime Božije, da će proslaviti Bog njegovo carstvo i njega, kad je tražio šta da ti dam, Boga je to provjeravao i onda je on rekao nečuvene riječi: ništa drugo ne tražim od tebe, Gospode, samo da mi daš mudrosti da vladam ovim narodom, mudrosti i razuma. Pa mu je on odgovorio: pošto nisi tražio ništa za sebe kao za sebe, nego zaista da samo uspravljaš narodom, dobit ćeš to. I tako je on ostao jedan od najpoznatijih sigurno vladara u istoriji čovječanstva, staroga svijeta, ali evo do danas ga mi pominjemo, veliki premudri Solomon, koji se proslavi upravo najviše zbog toga što je služio svome Bogu i što je tražio takav blagoslov Boži. Dobro je to da čuju ovi naši vlastodržci i da shvate da je vlast od Boga i da od tuda je ona zapovjed crkvena da se molimo za vlasti, i da zaista mi to i činimo od najvećeg vrha naše crkve pa sve do nas sveštenika, da se urazume, da se umudre, da shvate da je to sve prinos na Bogu živome, da je vlast od danas do sutra, da ćemo svi dati odgovor za sve što činimo i mi imamo neku vrstu vlasti duhovne nad svojim narodom, svi ćemo odgovarati za ono što smo činili i nismo, a trebali smo, a mi pojedinačno tu smo da ono što je potrebno da posvjedočimo, daj Bože da je to istinsko pravo svjedočenje, ali to nije samo naše, nego vidimo i narod koji je to preživljavao zajedno sa nama. Ja sam čak jutro su na liturgiji pa sam se zahvalio svima na molitvama, na podršci, jer smo mi tu djelovali kao zajednica, nije tu više bitno pojedinac koji se nešto posebno izdvaja, nego to je u stvari zajednica koja isto tako se žrtvuje, samo ne može, cijelu zajednicu ne može tu kapsiti, znate, nego upravo je u nama sveštenicima tu personifikovana ta zajednica koja se hapsi, jer ne možete uhapsiti sad cijelu crkvu, to je svima jasno, je tako? E onda smo mi ti kao sveštenici, kao oni koji smo ispred naroda platili tu cijenu, eto što smo to malo istrpjeli, to malo robovanja, to je simbolično zaista u odnosu na ono što su sve apostoli istrpjeli, sad smo i pominjali, naročito posle kad su krenuli u misiju da propovjedaju Hrista. Od samog početka oni su bili gonjeni do samoga kraja, ali upravo kroz to gonjenje koje je Bog dopustio, kroz njihovo stradanje, pokazalo se da tu djeluje sila Božja, da oni kao ljudi su postradali, bi zatvarani, bijeni, na kraju ubijeni, ali da je iste njihove trude, iste žrtve njihove, onda i onih mučenika na prva tri vijeka izrasta velika i moćna hrišćanska crkva, evo do dana današnjega. I zaista ne treba tražiti veće čudo za crkvu, da je crkva počiva na sili Božjoj i da u njoj dejstvuje sila Božja, upravo to da je toliko gonjena i da je toliko satrvena, evo do naših vremena, do prošloga vijeka, do unazad nepuni vijek, kada je upravo evo, na našim prostorima, isto tako kao što stradali apostoli, tako su njihovi nasljednici, mitropolit Joanikije Lipova sa sveštenstvom stradao je ovdje i bilo je gotovo priča završena po njihovom mišljenju i po naumu njihovome, naopakome da je to gotovo s tom pričom i da je to više nema crkve i to je završeno. Međutim, što kaže riječ Božija je silna rijeka koja je kao ponornica, ona malo se sakrije, ali ona ne može da nestane, da se osuši, ona je nešto što njeni su izvori u vječnosti i ona je samo izašla posle opet onako snažna i jaka. Evo vidimo danas šta je crkva u Crnoj Gori, šta je naš, a crkva je naš narod, to nam svjedoče upravo ove naše litije koje će i večeras biti ako Bog da, i one su ono što je najvrednije i najdivnije u ovoj zemlji što mi trenutno imamo i naš najveći resurs, kako bi se to reklo ekonomskim rečnikom. Mislim da je to tako. Što se tiče ovog našeg tamnovanja, već smo o tome više puta pričali, narod je to čuo, ništa to nije bilo posebno, nismo mi tu mnogo bili ni kažnjeni, mi smo eto tako ispoštovali zakon taj da smo neki propis navodno prekršili, sad vidjet će vremenom, to će se i na sudu dokazati da li smo im zaista te zakone prekršili, da li su to zaista zakoni koji imaju tu težinu da mogu biti na taj način prekršeni, kao i večeras. I večeras se traži ista stvar, da mi ispoštujemo te mere propisa, mi se trudimo, evo i najavljujemo da ćemo, i mi nismo protiv nikakvih propisa, naprotiv, mi želimo da, a posebno protiv nečega što može biti, što može ugroziti zdravlje naših građana, naših vjernika. Znači, mi se borimo za te vjernike, nama je glavna misija naše crkve, borba za svakog čovjeka, za njegovo zdravlje i duše i tijela. To je nešto što je jasno svima, to nema sumnju. Ali malo smo skeptični i kritički raspoloženi prema ovim propisima, jer su prvo selektivni, drugo nejasni su, nedorečeni. Mi ne razumijemo šta to znači 200 ljudi, evo to smo više puta i evo sada ponovimo. Šta to znači, zašto 200 ljudi, zašto nije manje ili više, kako je to neka magična cifra od 200. Opravdano sumnjamo da je to upereno upravo protiv litija, da se one osujete jer znaju da su one mnogo masovne i da su oni time pokušali možda malo da snishode narodu, pa da im dozvole da oni mogu da se okupe u nekom broju, bilo zbog radosti, zbog, ne znam, zbog sahrana i tako tih nečinih stvari, a da opet nas osujete u našoj namjeri da nastavimo sa litijama. A posebno zbog toga što umeđu vremenu se ništa nije promijenilo. Mi smo i onih mjeseci dok smo litija zimus su bile organizovane, poslije desila pandemija, mi smo zaustavili, eto, u tome smo pokazali upravo zrelost i brigu o narodu i o zdravlju našeg naroda. Mi smo odmah zaustavili litije po zahtjevu naše vlade i tih zakonodavnih tijela i takozvanog tog NKT-a. Sve je to stalo, onda je to prošlo, mi smo proglašeni za, kako oni to kažu, free destinaciju od korone. Da, nije nam jasno zašto, a umeđu vremenu nije se desila nikakva prava po pitanju ovog zakona zbog čega su krenuli litije. E, a opet se umeđu vremenu desilo i to da smo mi da se naše litije proglasile za političke skupove, da smo mi nešto se angažovali politički, da je to neka politička priča, iako to samo početka nije, i samo početka mi insistiramo na tome da se ukine zakon i da ćemo mi stati sa litijama. Izvolite, vi vodite vašu političku borbu i to je nešto što je legitimno i sve u redu, ali očigledno da oni s tim kalkulišu, da je to neka upravo politička priča s njihove strane koja imate svoje karakteristike koje su nekada graniče, su na granici morala i etike, znate, i onda vrlo je teško tu sad imati odnos prema tome, jer očekujete nešto da se desi prirodno i nešto da se oni zaista urazume, umudre, da se to povuče, jer je potpuno jasno i ne samo s naše strane, nego ozbiljni iole autoriteti, bilo pravu, bilo u kom smislu, naučnom i profesionalnom, su osporili taj zakon i rekli da on zaista diskriminatorski zakon, i što je jasno je više pticama na grani. Međutim, to nije dovoljno ovim našim vlastodršcima, oni imaju svoj neki naum, neku svoju projekciju koju žele da ostvare. Mi smo tu ne da se njima suprotstavljamo, nemamo mi tu namjeru, mi smo tu da branimo svetinju. To je jedna stvar. Znate, mi smo ovdje prinuđeni na odbranu. Ovo je jedna odbrana na koju smo, koja je izazvana tim zakonom, i mi smo samo, i sam narod naši, ne, kad kažem mi, mislim na narod, naravno, samo smo ustali da branimo svetinje, kako i sami kažemo, ne damo svetinje, čujeni poklič, već odavno postao moto ovih naših litija. i glavni usklik, što je prirodno, znači ne damo svetinje, ne možete svetinju koju su ljudi prilagali, da su ljudi htjeli da daju državi novac i priloge, da oni su imali, kao što ima mnogih zadužbina koje su u državnom vlasništvu, koje su ljudi, porodice ostavili u cijelome svijetu, to je jedna potpuno jasna stvar i nešto što je uopšte poznato, ali kad se da crkvi i svetinje, onda se zna da to pripada crkvi, zato je dato crkvi, to je nešto što bi trebalo da je jasno svakome razumnome čovjeku, da to je nešto što je dato svetinje, da svetinja s tim raspolaže, da je danas neko tu od nas, od danas do sutra, a svi smo od danas do sutra, to zaboravljaju ovi koji upravo osporavaju tu našu ovu našu borbu, da će se utropet neki drugi doći, ali to pripada svetinji. Svetinja je taj titular, kako se to kaže, i ona je uvijek bila uvažena u svim vremenima, od svih vladara, čak i od okupatora, čak i od komunista. Oni su oduzimali, do duše komunisti, i sad imamo mnogo oduzete te imovine koja, namjesto da je vraćena, da je primijenjen taj zakon restitucije, oni umjesto da vrate imovinu otetu crkvi, oni otimaju ovo što je ostalo. Ali opet da kažem, oni komunisti prije su uzimali te ono što smatrali da je višak crkvi, ali nisu ni mijenjali ime crkvi, ni identitet crkve, niti su je podržavili, niti su išta slično uradili što ovi danas rade. Što je zaista jedan fenomen da u 21. vijeku, kako oni kažu, u vijeku napretka demokratije, progresa ovog i onog i svakog drugog tehnološkog napretka, mi imamo taj problem. Ali očigledno da, a to vidimo iz kapšenja, a to je kulminacija, to je ono što je možda simptomatično u ovom našem kapšenju, da jedan takav sistem kapsi sad sveštenike, znači vladike. I da smo mi sad problem, da smo mi neki koji ugrožavaju državu i njene zakone, koji su oni doneli u ovo doba noći bez ikakvo razgovora, dijaloga sa crkvom. Znači to svi znaju, evo, to se čuje sa razlika dvesa iz cijeloga svijeta, od Amerike, Europe. Naravno da to neće proći, jedino je bitno kad će oni to da shvate, a mi smo tu da se žrtvujemo i da nastavimo dalje tu borbu. Tu je najmanje bitno neko ko je personalno nešto sad tu malo ponio neku malu žrtvu i neki mali krst, daj Bože da je to tako, i to je nama čast velika, da je veliki blagoslov za nas sveštenike, za nas dvojicu, i za ove naravno sveštenike i vladiku Janikija u Nikšiću još prije, da su bili u zatvoru. Pravo da vam kažem, ja lično, evo mogu da vam kažem svoje lične impresije neke, uopšte nisam imao nikakvu inicijetu, nikakvo negativno raspoloženje dok sam bio tamo. Naprotiv, bio sam potpuno smiren, da ne kažem da sam imao neku vrstu radosti, eto tako, neke unutrašnje radosti, da i smatrujući sebe nedostojnim da za ime svoga gospoda, eto, posvjedočim to i da taj račun će biti zatvoren u nekoj zatvorskoj ćeliji neko kratko vrijeme.
Uvaženi slušalci, da jedno obavještenje, ova emisija je snimljena danas ranije zbog toga što otac Željko večeras ima obaveze na litiji koja će proći ulicama Danilovgrada, koju predvodi sveštenik Predrag Šćepanović večeras u Danilovgradu. Evo, ovo je već prošlo 21 sat, litije u crnogorskim gradovima bi trebalo već da su završene i ako Bog da da je sve proteklo u najboljem redu. Naša borba za odbranu svetinja se nastavlja svake nedjelje i uvijek poručujemo da ne damo svetinje.
Pa to je nastavak te borbe, naravno, i večeras imat ćemo litije, nadamo se da će nekako na greškama se uči i očekuje se to od svakoga, prvo čovjek od samoga sebe, onda i od drugih. Očekujemo, nekako ulazimo u ovu litiju večeras više sa nekim optimizmom, u smislu da smo ipak na osnovu naših žalbi koje su naši advokati podnijeli nadležnim organima i pravosudnom sistemu naše države, da su oni uvažili te naše žalbe i da su nas ipak pustili prije, iako nam je u tužilaštvu produžen pritvor na 72 časa. Mi smo onu noć, drugu noć pušteni, što je opet uliva nadu. Znači, moram pohvaliti te sudije, da li su oni sad, mi smo najrađe, pa i da smo sami krivi, i da smo spremni da odgovaramo za sve, da se sudi ono što kaže majka Jevrosima, ni po babu, ni po stričeve, no po pravdi Boga istinoga. Znači, sve što je u slopu prava i pravde, naravno, ako smo krivi, svaki čovjek, nema čovjeka da živa da ne griješi, svi smo mi, možemo da pogriješimo i zbog svake greške treba čovjek da snosi neke posljedice i ne treba tome da se opire, naravno, ali ipak ovo kako čujemo od eminentnih stručnjaka iz prava i nekih drugih umnih intelektualaca i ljudi, što kaže od znanja, vidi se, svi su oni jednoglasni u tome, znači jednoglasni potpuno da je to nelegitimno, da je to nezakonito, da je to neustavno, da jednostavno evo ja sam da posvjedoči kako sam u tužilaštvu kad sam rekao pa evo mi smo pozvali ljude da poštuju, mi ne možemo da određujemo ko može, ko ne može uliti, ne možemo da tako selektiramo ljude, pravimo selekcije ko će u 200, ko će da se vrati doma ili ne znam kako, šta sa to su nekako, to je neprimjereno, potpuno bilo bi izrugivanje našoj službi i svetinji Litije i sveštenog hoda, kako se drugačije zove Litija. Znači jednostavno mi moramo ispoštovati blagoslov koji smo započeli na toj molitvi, na molebanu, mi samo nastavljamo to i to je jedna molitva, to ljudi ne razumiju, znate, misle da je to nešto isto, to je onako, možeš da improvizuješ, znači jednostavno to je molitva, ti si počeo tamo, mi svaku molitvu počinimo ili sa blagoslovom Bog naš ili sa blagoslovom carstvo. Znači, kad počnete neku molitvu, kao što smo jutro služili liturgiju, mi ne možete, kad je vama milo iz nekog drugog razloga, da prekidate tu službu. To bi bilo vrlo opasno i pred Bogom i pred ljudima, da se vi izrugujete svetinji. Znači, jednostavno, svetinja, kad počne molitva, vi kao sveštenik i bilo ko od nas, kogod prijavi, on je prijavio službu po propisima, sve to bilo kako treba. Jedino, eto, ispalo je to što, kako navodno, više od 200 ljudi, što ćemo mi kad, Bogu hvala, ima ljudi koji, da je naša crkva bogata, da imamo, da je sam narod u svoju crkvu i ne možemo mi da smanjimo narod, nama je cilj da bude što više naroda, da, to je naša intencija, da mi napravimo što više ljudi dođe, da bude što više liturgijskih crkvenih ljudi, da, a kroz to mi vršimo i misiju u crkvi, kroz Litije, kroz sve ovo, vidite koliko je narod naučio samo ovih mjeseci, to su bile Litije, to je jedan drugi narod, to je, da se prisjetimo samo našeg blaženog spomena oca Moma Krivokapića, koji ovdje, ja sam dobro slušao taj njegov govor, kad je rekao, možda mi ne znamo, mnogi od nas ni oče naš, ali znamo šta je svetinja i nju, za nju se borimo. A naučit ćemo, veli, umeđu vremenu i oče naš. I onda je išla je, da, onda smo išli s tim molitvama oče naš i ono,
pa šta ono je divnije i ljepše. Pa ono svetinje nekako postalo oče naš.
Jeste,
naš,
a to je oče naš skraćeno. Da. Ali su naučili oče naš, posle su uveli, neko se mudro sjetio toga da se ipak, i kad se završi Litija, svi ono zajedno izglase, kad čujete vi hiljada grla, znate, oče naš molitva.
To je u Nikšiću prvo.
Prvo je, da, tačno u Nikšiću, onda se to prošlo po cijeloj Crnoj Gori i to je ono što je divno, vi kad gledate narod sa onim svećicama upaljenim, sa onom ljepota, ona ljepota pa od onog malog djeteta u kolicima, u naručju do onog starca, svi izgovaraju molitvu oče naš.
A to je snaga vjere.
To je snaga vjere i to je ono što je naša satisfakcija. Znači, mi i dalje nastavljamo, nama je jasno da je narod u crkvu, da mi nemamo tu nikakvog spora, niti to sumnjamo daleko od toga, ali problem je taj zakon koji kroz primjenu vremenom može da dovede do većih problema i mi zapravo šta, ovo je jedna prevencija, ovo što mi radimo. Mi u stvari sprečavamo time što se kroz ove litije i kroz ovaj naš otpor, najblaži mogući otpor, evo vidimo da ne upoređujemo se s Amerikom, sa Francuskom, da imamo šta tamo pucaju jedni ljudi u druge, znate. Zbog krize, zbog svega onoga što se skupilo tamo, ne znam mi sami ko to sve kreira, evo, mi Litije i one koje su bile zimus, evo je sad, to su sve mirne Litije, to su prave molitve i to je ponosi, svaki društveni sistem i svaka država bi se s time ponosila. I ne samo da ne bi ispoštovala zahtjeve toga naroda, nego bi to pohvalila da je sreće. Međutim, bit će i to ako Bog da. Mi, između ostalog, se i zato i idemo u molitivni vhod i zato svi molimo da zaista svi steknu mudrost. Jer to je ovo što je govorio Solomon, zaista nam treba mudrosti za sve u životu, za najmanje sitnica, kamoli da vodimo narod i da se bavimo ovim stvarima koji se bavimo. Znači, to je. I večera ćemo, naravno, evo vi ste rekli da je ovo snimljena emisija, jeste, i da će večera sići te Litije. Ja očekujem zaista, evo, da kažem i sad, da to ipak prođe mnogo bolje nego prošli put, da nema tih tenzija, da, eto, prošli put je bilo na par mjesta svega najavljeno redovno i to smo čak ispoštovali, znači nije bilo na silu nikakve Litije, nismo prisiljavali sad narod da dolazi na Litije, bilo je nekih okupljanja i tako molebana, to u redu i službi što je uobičajeno. Ali eto, vidite da nije bilo, nego je samo na par mjesta, zato smo samo ja privedeni. Evo sad večeras, sve su Litije najavljene u svim gradovima u Crnoj Gori i onda očekujem valjda trezvenost i mudrost ovih koji o tome odlučuju, naročito ovi iz policije, da to ispoštuju, da isprate te litije, ono što je njihova obaveza, zašto ih ovaj isti taj narod to je svoje sirotinje izdvaja da bi oni radili taj svoj posao, da bi štitili upravo njih i da bi oni mogli kroz gradove proći bezbjedno na tim litijama.
Oče, evo da čujemo mi sada jednu lijepu pjesmu, pošto se mnogo pjesama vezanih za naše litije i posvećenih našim litijama pojavilo od kada su litije za odbranu svetinja počele u Crnoj Gori, pa da čujemo Branku Zečević i pjesmu posvećenu litijama.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. U toku je apostolski post. Više pitanja je stiglo vezano za temu ovog posta, pa evo da nam kažete nešto o pravilima Petrovskog posta.
Petrovski post je jedan od, uslovno rečeno, blažih postova, odnosno na Vaskršnji i na Uspenski post, pa i na Božićni. On je različit, kao što vidimo, nekad je duži, nekad je kraći, od 2 nedelje do mjesec dana traje. On je ustanovljen upravo od apostolskih vremena, kada su apostoli do duše, tada nisu oni još određivali dužinu posta, on je bio možda tada svega nekih nedelju dana, su oni se postili, jer su trebali da krenu u misiju svoju, onda su uvijek pred te velike misije i svoja putovanja oni postili da bi se pripremili poslovnim molitvom za tako veliko djelo apostolske službe. Od tada, znači, zato se on zove Petrovdanski post, odnosno apostolski post, ali nije samo, mi ga zovemo narod Petrovdanski po Petru i Pavlu, odnosno po Petru, apostolu Petru Petrovdanski, a sutra dan je Pavlov dan, tako da, ali se tiče svih apostola, naravno, i oni su uvijek postili po nekoliko dana, tako kažem, do nedjelju dana i pripremali se za, znači, jedan od najstarijih postova, znači, od apostolskih vremena. Ništa posebno kod njega nema da se istakne u odnosu na druge postove, uz, kao što znamo, po riječi Hristova, ovaj se rod ne izgoni ničim do postom i molitvom, vrijeme postaje posebno vrijeme, blagosloveno vrijeme u kome se mi trudimo da se ispravimo, da budemo bolji ljudi, da budemo bolji hrišćani, da činimo dobra djela, da se mijenjamo u onom kvalitativnom smislu, da budemo dobri, da čuli smo jutros poslanici apostola Pavla, upravo kaže slava i čas, kaže slava i čas svakome, a posebno judejinu i jelinu, koji dobro čini. Svaka slava i čast svakome koji dobro čini, a posebno judejinu i jelinu, kaže apostol Pavle. Znači, slava i čast pripada onima koji dobro čine. Očigledno, jasna je poruka apostola Pavla i to se ne odnosi, naravno, a on kaže posebno judeje i jeline, jer preko njih je evanđelje i vijest, radosna vijest dolaska Hristovoga u svijet pronešena i oni su zaista najzaslužniji kao narodi, tu nema sumnje, zato ih on posebno u tom istakao. Ali je, kao što znamo, na drugom mjestu isti apostol kaže, nema više ni Judina, ni Grka, ni roba, ni slobodnjaka, to su u stvari Hristove riječi. Svi su jedan čovjek u Isusu Hristu. To je ono što raduje sve narode i svakoga čovjeka, da u crkvi, u Hristu smo svi jedno i onda ove priče, posebno kao što su sad aktuelne ovdje kod nas, evo, nikako da prestanu, da kažem, nekako se ponavljamo neprekidno, da se ističe taj pripadnost narodu, prostoru, da je to nešto, to sve relativne vrijednosti koje su danas do sutra, mi smo tu, onda sa ovoga svijeta, makakav on bio, koliko god on bio uređen i dobar i savršen, mi sa njega odlazimo. Znači, to je, odlazimo i onaj drugi svijet koji ima jedan drugi identitet, vječni, neprolazni, potpuno drugačiji od ovoga svijeta. Ali ipak u ovome svijetu, takvome u kakvom smo zatečeni, gdje smo rođeni, mi sebe izgrađujemo za taj vječni identitet. A u tom vječnom identitetu nema više tih razlika, niti one se gube. Mi kao ljudi više ono što odavde ponesemo samo dobra djela i ono što smo, ovo što kaže apostol Pavle, tu slavu i čast koju nam je Bog dao ako smo dobra djela činili. A čovjek, iako slabi, iako naravno svi smo slabi, nema, kaže, ni drvo bez grana, ni čovjek bez mana. Svi smo slabi, čovjek da živi jedan dan sagriješio bi. Treba da se trudimo da dobro činimo, a ne da činimo zlo i da činimo nepravdu, nego upravo da prisiljavamo sebe, opet na drugom mjestu je rečeno, kaže, carstvo nebesko se na silu zadobija, a kako na silu, tako što moramo sebe da prisilimo da budemo dobri, jer nas naša priroda vuče ka onom lošem, ka prirodi, ka paloj prirodi, ka zemlji, kao tim manjim vrijednostima koje također nam pripadaju, ali koje nisu naša mjera. Naša mjera je Hristos, naša mjera je onaj unutrašnji duhovni čovjek, o kome govori apostol Petar, i tu mjeru treba dostići, taj novi Adam.
Oče, da mi pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto o premudrostima Solomonovim i da li je tačno da su ovi spisi pisani prije Hrista ili kasnije. Šta oni označavaju i imaju li sličnosti sa psalmima?
Da, to su spisi koji se pripisuju Solomonu, sad smo ga i pominjali. Naravno, najviše tih mudrosti zaista pripada i njemu, ali kao i druge knjige Staroga Zavjeta, pisali su više pisaca, naravno, i premudrosti Solomonove su formirane i one spadaju u ove defterokanonske spise, takozvane, što znači drugokanonske knjige, ne one koje su pripadale tom prvom kanonu Staroga Zavjeta, i one su ušle tek u drugom vijeku prije Hrista, iako je, kao što znamo, Solomon živio u 10. vijeku prije Hrista. One ulaze u kanon u drugom vijeku u Aleksandriji, kada je pisana Septuaginta, odnosno kada je prevođen Stari Zavjet na jelinski jezik. Tada se formira taj novi kanon i ove knjige, osim knjiga Premudrosti Solomonovih, ulaze i neke druge knjige koje su bile tada u predanju i dalje, isto tako postojale, ali su tada ušle u kanon i zato su zove defterokanonske, odnosno drugokanonske knjige. Te su knjige kod nas prevedene. Recimo, upravo ovu knjigu Premudrosti Solomonovih preveo je naš mitropolit, kao i neke druge knjige. Osim te, ima još nekoliko knjiga, naravno knjige o Makavejima, koji ima 4, pa ima Jezdrina prva i druga, onda imamo i Varuha i Premudne Sirah, Prebudni Sirah, Judita Tovita i tako još neke knjige koje su ušle u taj Defterokanon u drugom vijeku u Aleksandriji kada je prevođen Stari Zavjet. Što tiče upoređenja sa psalmima, psalmi su, odnosno da se vratim još na Prebudne Solomonove, ipak su one, vidi se tu i dodatak ovaj iz tih vremena, utjecaj malo i antičke filozofije, te mudrosti jelinske, naravno primijenjene u judajskoj vjeri u jednoga Boga. To je jedna od najdivnijih knjiga Starog Zavjeta, Premudri Solomonove, kao i ove druge, ali zaista ima posebnu vrijednost i zaista nosi taj epitet i taj naslov s pravom. Psalmi su ipak isto tako nadahnute Božje riječi koje se pripisuju opet, kao što se pripisuju Solomonu, tako se i psalmi pripisuju Davidu, iako se zna pouzdano, zna, naučno, utvrđeno i ovaj historijski dokazano da nisu, da nije David napisao sve psalme, nego da su i pisali svi starozavjetni pisci, i da je, ali većinu tih psalama naravno pisao je David, zato se njemu i pripisuju, a to su molitvene himne i pjesme Bogu koje on i oni pisali uglavnom uz psaltir, kako se i zove cjelokupna knjiga psalama, a psaltir je bio, kao što znamo, instrument od 10 žica na kome se sviralo i uz njega se pjevali psalmi, tako da su to bile pjesme za razliku od ovih mudrosti koje opet imaju jednu drugu konotaciju.
Evo sljedećeg pitanja, kako se može protumačiti misao svetog Isaka Sirina: ne nazivaj Boga pravednim jer se njegova pravednost ne vidi u njegovim djelima? Pita slušalac: gdje je pravednost Božja jer blag je vele prema zlima i bezbožnima?
Pa možemo reći da Bog pravdu zadržava, jer ako bi Bog bio samo pravedan, onda ne bi svijeta bilo, jer bi onda morao Bog po svojoj pravdi da ukine postojanje svijeta, kao što je bilo pred potopom. Znači, tada se kaže Bog se pokaja za djela svoja i vidi da čovjek, i kao čovjek, kao glavni nosilac njegove tvorevine, toliko zgriješio, toliko se pomračio, tuđio od Boga, da je postojanje svijeta postalo besmisleno i kontraproduktivno, i onda je desio se onaj čuveni potop, ali ipak je Bog sačuvao Noja i njegovu porodicu s koje je postao nastao ovaj naš sada poznati svijet. Pravda Božja je, rekao smo i ranije, spora ali dostižna. Ne smijemo zaboraviti da je Bog pravedni sudija koji će suditi na kraju, i sada se njegov sud sprovodi u svijetu, samo ipak je blag, kaže, i prema zlima i prema dobrima, kaže Gospod. Dobro je to rekao sveti Isak Sirin, veliki sveti, i svi sveti su to isticali, tu ljubav Božju prema svijetu, i to je u stvari porovljeno ono što je Hristos rekao. Posjetimo se, samo ima onaj moment u Svetom Evanđelju kada ono samarijansko selo neće da primi Hrista. I kada apostoli Hristovi, rasuđujući kao ljudi, kako bi mi to sudili, a ne daj Bože da mi sudimo kao ljudi, oni su tražili da Bog kaže, hoćete li da tražimo da siđe oganje na selo, da ga spali, zato što nije primio Hrista. A Hristos odgovara onda upravo ovo, možda to može se objasniti kao tumačenje ovih riječi svetog Isaka Sirina, da kaže: kako to tražite, ne znate vi kako ste vi duha. Znači, taj duh Boži, taj duh evanđelski, hrišćanski duh, nije duh sprovođenja pravde, samo pravde, nego na prvom mjestu sprovođenja ljubavi i praštanja i strpljivosti i dugotrpljenja. To je ono što su također svojstva Božja. Naravno da je Bog pravedan i da kaže: gdje vidite vi pravdu njegovu, pita se Isak. Jer da je pravda, se vidi pravda, ništa, sve bi nestalo, jer da bi, pošto je sav svijet u nepravdi, a Bog je sav pravda savršena, onda tu bilo bi, ne bi bilo povoljno po nas ni malo. Ali osim toga što je Bog savršeno pravedan, on je savršena ljubav i on jednako, kaže, voli i zle i dobre i želi da se svi spasu i dođu u poznanje istine. To je za nas najvažnije i to je upravo smisao tih riječi svetog Isaka.
Pita slušalac: da li se duborez, ako čovjek uglavnom radi ikone, može raditi na praznik ako je crveno ili crno slovo?
Zavisno od toga da li, ako mu je to prihod, da kažemo, zanat od koga živi, onda bi trebao da ispoštuje kao i svi drugi ljudi, da, ali ne u smislu nerada, kako mi to često hoćemo da kažemo. Tako nam se i zove dan, nedjelja, u Rusiji ljepše to zovu Vaskrsenije. Pa se onda daje pravi suštinski smisao toga dan, da se zbog Vaskrsenja Hristovoga ne radi, nego se sve taj dan posvećuje, a ispunjava se i ona, naravno, prva zapovijest iz Dekaloga, koja je premeštena iz subote u nedjelju, da se ne radi, da je to dan gospodnji, da se taj velik dan, kako su negdje u našem narodu su ga nazvali Vaskrsenje i uopšte te se svečuje velik dan. Tako, naravno da ako je od toga živi, ako se tim bavi, onda treba da ispoštuje dan kao i svi drugi ljudi, da ode u crkvu, da ode u posjetu svojim bližnjima, da posjeti nekoga, da je tako, da onako pokaže taj duh sabornosti, da ne bude, jer čovjek kad bi samo se vezao za bilo koji posao da radi u životu, samo onda bi to prelazio u neku sebičnost koja, onda mi je bitno samo da ja završim svoj posao, a da to bude na štetu toga da neću biti član zajednice, bilo crkve, bilo porodične, nego da ću se previše posvetiti poslu, kako danas, nažalost, je duh ovoga svijeta, da se, i koji se nameće evo, i ovdje kod nas, da je više nije ono biti ili ne biti, kako kaže Šekspir, nego imati ili ne biti. Tako je neko to rekao.
U Starom Zavjetu u žitima nekih svetitelja pojavljuju se kletve. Pita slušalac kako se takve kletve mogu protumačiti.
Gospod je jasno rekao, kaže, ne kuniti se ni nebom ni zemljom, niti svojom glavom, jer ne možeš dlaku učiniti sivom ili bijelom. Nego neka vaše da bude da, a ne ne. To je za sve nas jedna jedinstvena zapovijest koja je jasna i glasna. E sad, naravno da ima tih izuzetaka kada su pojedini ljudi, uglavnom kao što je bio naš sveti Petar Cetinski, eto da ne idemo dalje, u starozavjetna vremena, koristio kletvu da bi kao sredstvo, kao pedagoško sredstvo i pastirsko sredstvo da urazumi ljude. Jer znate kako čovjek kad pomrače mržnjom i zlomo kaže mržnja nema oči. Čovjeka se zatruje zlobom i kako kaže njegov zloba zavisatsko nasledije. Kad se tim zatruje, onda jedino neka radikalna mjera može da ga smiri, da ga spase. Jer sveti Petar, kada je to govorio, ovo sad proziva i našeg mitropolita i on kad se poziva svetog Petra, jednostavno, i kad bude možda malo kritičan više, i oni to kao su ga malo treba proglasili za homofoba, što on tako to kritikuje mnoge, i ono što je bolesno u društvu, i ono što je skoro je dao jednu finu izjavu povodom ovoga novoga zakona o istopolnim osobama i tako slično tome. Znači, najlakše je osuditi čovjeka, znači, da je on homofob, ali on u stvari ukazuje očinskom ljubavlju svojom, sa dubokim žalom što je tako, što se nešto što je bolesno proglašava za zdravo. Prije svega tu se ugrožava istina, to nije istina na prvom mjestu, a onda da ne govorimo o posljedicama svega toga što to može donese. I nego ja odoh malo vam, znači sama kletva, naravno da bilo je čuvena i materinska kletva koja također se često ispunjavala, a u stvari to je sve Božja sila, znate, ako opet s druge strane ima neko ko može da kune svako malo i bilo koga, pa čak ima, nekako je to jedna, da ne kažem kakva navika ružna, posebno kod majki koje znaju da prokunu i svoje dijete onako zbog nekog njihovog lošeg postupka. To sam čuo više puta i ja i tako, ali se to nikada ne ispuni, Bogu hvala, nego jer je to kletva iz ljubavi materinske i upravo kao i sve drugo. A kad se ispuni, onda je ili je zbog toga što taj nije htio da posluša ili da se drugi nauče, a ovaj već ako se nije urazumio, onda ga je stigla kletva, kao što je to bilo često kleti se to Petra Cetinsku. Dan danas se zna da na svim prostorima Crne Gore njegova kletva i dan danas važi. A ta kletva njegova nije kletva u negativnom smislu, nego to je njegov blagoslov, njega kao episkopu, kao sluge Bože, kao apostola Hristovoga, koji je tom pastirskom mjerom i pedagoškom mjerom urazumljivao pojedince i ljude i bratstva i plemena, i dan danas se to pominje. Tačno se zna gdje je rekao sveti Petar, tako se i dan danas ostvaruje i ispunjava. Ali to je u stvari sila Božija, ne sila njega kao čovjeka samo po sebi što on bio, nego onoga što je on morao da primjeni, i tako se desilo. Tako je rekao i Mahmud Baši Bušatli, kad mu je rekao, ako nećeš da ostaviš ovaj moj mali, nesvesni, siromašni narod, nego si na njega krenuo sa svojom silom, da Bog da pala tvoja ili moja glava, ako si ti u pravu, nek padne moja. E pa, vidjeli smo čija je pala.
Od kada crkva praznuje obretenje moštiju svetitelja?
Pa uglavnom je to od vremena hrišćanstva, odnosno posle Hrista i svetih apostola. Sveti Jovan Krstitelj znamo da je stradao prije Hrista i da mu je glava odrubljena i da imamo obretenje glave svetoga Jovana tri puta. ono prvo kada ga je rod ubio, kada mu je obezglavljena glava, tijelo je bilo na jednom mjestu, glava na drugom, i onda znamo svu priču da je ona dvorkinja Irodova Jovana iskopala njegovu glavu koja je bila u nekom nečistom mjestu sahranjena, pa je donijela na Ileonsku goru, tamo je sahranjena, poslije je tu pronašao neki vlastelin koji je postao monah. To je bilo njeno prvo obretenje, pa je onda bilo u vrijeme cara Konstantina i carice Jelene, pa u 9. vijeku u vrijeme ikonoborstva i u vrijeme carice Teodore Vizantijske. Eto, kažem, pominjem upravo s namjerom svetog Jovana Krstitelja, koji je to prvi, je tako, zadnji prorok, a prvi apostol, da kažem, prvi mučenik. U starozavjetno vrijeme se to nije, toga nije bilo, zbog toga što je postojala mogućnost, naravno što se sjetimo samo Mojsija, koji je bio velika, najuglednija ličnost jevrijskog naroda, jedan od patrijaraha, jedan od onih najvećih ličnosti, najznačajnijih ličnosti Staroga Zavjeta, i da je arhanđel Mihajl sakrio njegovo tijelo kad se on upokojio, da ga ne bi obožavao narod Izraeljev kao tako velikog čovjeka, jer je on bio slab narod kao i svi što smo mi slabi, i kaže sakrio njegovo tijelo da ne znaju čak ni gdje je. Eto koliko je to bilo tad vrlo delikatno, to obožavanje, odnosno poštovanje Boštiju. Međutim, dolaskom Hristovim to se značajno mijenja suštinski, jer u stvari onda se ostvaruje ono što je najavio i Mojsije i svi proroci i patrijarci prije Hrista, da će doći Mesija, da oni primio našu ljudsku prirodu. Tim svojim dolaskom i primanjem naše prirode na sebe, on je tu prirodu obožio i osveštao. Znači, onda je tijelo postalo riznica Duha Svetoga. Ono što je sam Gospod rekao, ne znate da ste vi sasud Duha Svetoga. Misleći, tijelo vaše je sasud Duha Svetoga. Ono, poređeći, ne smije biti tijelo bludice, jer je tijelo Duha Svetoga sasud Duha Svetoga. Zbog Hristovoga ovoploćenja, primanja naše ljudske prirode, došlo je do poštovanja i tijela svetitelja, ugodnika Božih, naročito mučenika, naročito u prvim vjekovima, evo do naših vremena, evo kod nas imamo, Bogu hvala, mi ovdje možemo da se pohvalimo, posebno pravoslavni narodi svi, ali evo i mi ovdje u Crnoj Gori, u našoj crkvi, koliko imamo mošti svetitelja, samo u nekom malom tu okruženju od 50 km, na čelu s našim svetim Vasilijom, Voskom, svetim Petrom i drugim svetim, svetim Arsenijem, evo i sveti Stefan Piperski, evo sveti Simeon Dajvo, samo ovdje u komšiluku da ne idemo dalje. Evo ovdje momišićki mučenici, njihovo je bilo obretenje skoro ono kad su kanonizovani, kada smo iskopali, ja sam eto imao veliki blagoslov da u tome učestvujem, kad smo iskopali ono njihove mošti pa ih prali vinom i tako, i sve to naravno jedan stari drevni običaj, ali kažem od, možemo slobodno reći, od svetog Jovana Krstitelja, od te njegove glave koje je Jovana iskopala i donijela i sahranila Jelenovskoj gori, ona je kasnije otkrivena, kako god. I tako se to, evo, kroz sve vjekove, koliko od nas poštuju mošti, ali ne mošti kao takve, ni obožavanje čovjeka i tijela čovječijeg, nego upravo poštovanje sile Božja koja je te mošti proslavila, kao što je kod našeg svetog Vasilija, to moramo naglasiti, jer ima dosta ljudi, pa čak ćete i čuti da neko kaže da ne vjeruje u Boga, a vjeruje svetog Vasilije. Znači, to je totalni apsurd, jer to je sveti Vasilije, ne bi mogao biti sveti Vasilija da nije vjerovao Boga i da ga nije Bog proslavio, i sila Božja da ne obita u njegovim moštima. I ono što je celiteljsko i ono čemu prilazimo, upravo prilazimo sili Božjoj, i zato nam je to Bog dao po nekoj našoj, da kažem, jer je čovjeku potrebno da vidi, da opipa, da je čovjek je biće nevjerno, biće slabo, i zato Bog i daje nama svetitelje, što se njih tiče, njima to nije trebalo, ali radi naroda, radi utvrđenja u vjeri, radi ukrepljenja i utjehe, koja je nemala kad se dolazi u tako velike svetinje, naravno kod svetog Vasilija našeg i kod drugih svetitelja, onda narod nalazi veliku utjehu, klanja se njihovim moštima, cjeliva njihove mošti, poštuje njihove mošti, neizmjerno, s pravom, ali mora da zna i da shvata, da razumije da sila tih moštiju nije ljudska sila, nego da je to Božja sila, da je to sila Duha Svetoga. Thank you.
Gospode, čuvaj nam svetinje. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospode, smiluj se. Te damo svetinje, čuvaj nas, Gospode, Gospode, smiluj se.
Pitajte sveštenika.
Emisija Pitajte sveštenika, talasi Radija Svetigora, a naš gost večeras, protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Nastavljamo sa pitanjima. Oče Željko, da li i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako da se izborimo sa tim?
A to pitanje komfora, to je nešto novo, naravno, ranije, bilo i ranije onaj, u carskim palatama i uvijek je bilo to da su ljudi težili da stvore neki komfor koji je predimenzioniranje ljudskih potreba u suštini, tako da to kažem. S pravom, neko je mudro rekao, kaže, mogu ja da napravim 100 soba, ali ja mogu samo da spavam u jednoj sobi, u jednom krevetu. Znači šta onda treba, naravno, skromnost je ljudska valina prepoznata od iskoni, od kad svijet postoji. Od antičkih filozofa, čuveni Diogen je stanovao u buretu da bi pokazao da to nije smisao života, da se stvara komfor i pa su svi oni bogataši, velikaši, dolazi kod njega na savjet. Tako i pustinjaci, Sveti Ivan Krstitelj, koga je Gospod pohvalio, rekao da je najveći ikad rođeni od žene, živio u pustinji, bio odjeven kamilom dlakom, jedva da je imao znači, te osnovne stvari za egzistenciju, za život, koliko da preživi. Mnogi najveći ljudi su tako živjeli, a opet bilo je onih ljudi koji su u komforu i u raskoši znali da sačuvaju dušu, su da budu skromni u duši svojoj. Jer je važnije pitanje da li smo mi skromni u duši i po svojim prohtjevima, nego u kakvom ambijentu živimo. Znači, može neko da nema ništa, a da je gladan svega. I da on nikada ne može se zasiti, da baš pati, da zavidi onima koji imaju i da on tako sebe truje. A opet ima ljudi koji žive u nekom, da kažemo, u komforu, a da opet su skromni ljudi, spremni da pomognu i da ne robuju tom komforu kome žive, koje su možda i naslijedili. I tako bilo je bogatih porodica, vladarskih, pa su i takako projavljivali skromnost, bez obzira na to što su imali na raspolaganju veliko bogatstvo. Kao što je bilo i sirotana, koji su nažalost bili ne sirotani samo spolja, nego duhovni sirotani, pa su postali veliki revolucionari, recimo tako u ona vremena, da sad ne pominjamo pojedinačno nikoga, ne navodimo neke primjere, ali u principu imamo onu priču iz Evanđelja, poučnu bogatašu i Lazaru, isto tako, i ono bogatašu koji je dobio, Bog mu dao žito, ipak mu Bog daje, kaže on, žitnice mu male, da spremi veliko žito koje te sezone dobio, tako. Ali on ne razmišlja o tome da bi možda mogao nekome da da ili da, eto, šta će ti toliko žito ako već imaš previše, podijeli s onim koji nema. To je ono suština, zato imaš da bi podijelio s onim koji nema. A on onda gradi veće žitnice, to liči na ove naše savremene bogataše koji misle tako da je to smisao života, da samo gradimo sve veće žitnice i da sakupljamo bogatstva samo za sebe. A takve je Bog i to bogataši Evanđelja i ove koji su danas i sva vremena u svim narodima nazvao bezumni, kaže, bezumniče, sad ću uzeti dušu svoju, noća ću uzeti dušu tvoju, a to što imaš, čije će biti? Eto, koliko je to vrijedno bogatstvo naspram duše. To je Bog htio da pravi tu gradaciju između bogatstva, ambara i žitnica i ne znam tih svih megalomanskih potreba ljudi neskromnih i duše njegove. Znači, duša je tvoje glavno bogatstvo, onaj ko to znao može živjeti u izobilju, a biti skroman i biti zadovoljan i blagodaran Bogu prije svega. A opet s druge strane možda živjeti u nekoj zadnjoj bijedi, a da nije toga svjestan, nego da samo zavidi drugima i da tako da komfor, spoljašnji komfor može biti mamac, može biti kamen spoticanja, ne kažem, zato mu ne treba težiti po svaku cijenu, ali ima ljudi koji se rode u tome, koji naslijede bogatstvo, koji ali opet budu učestiti dobri ljudi, hrišćani i to im je prilika da zna se da se milostinjom, da je milostinja prečica za raj, da su mnogi bogataši kroz istoriju od vladara do drugih ljudi spasili dušu svojim bogatstvom. Jedan recimo koga ja slavim, to je sveti Nikolaj Milikijski, čudotvorac, on je bio iz bogate porodice, ali on je sve podijelio siromasima, postao episkop monah i proslavio sebe i postao veliki sveti Nikolaj Milikijski čudotvorac, a iz bogate porodice i mnogi drugi, car Konstantini, naši carevi vladari srpski iz ovih prostora i tako oni su, naš sveti Petar Cetinski, znamo, donio krompir, spasio od gladi naš narod, onda je svoje tamo žitnice iz rijeke Crnovića i tamo gdje imao žito dijelio svome narodu kao vladar i kao vladika svoga naroda. Znači, nije dobro je bilo što je neko imao da da, znači nije bogatstvo samo bogatstvo, riječ iz dela iz Bog bogatstvo, znači Bog je onaj koji daje bogatstvo, Bog je istinsko bogatstvo i on daje da bi ljudi mogli dati drugima. To je nešto što je prirodno. To je bilo u djelima apostolskim, također vidimo kako su ljudi donosili, prodavali, kaže, svoje livade, svoje imanja i donosili apostolima da oni to raspodijele onima koji nemaju. Eto kako komfor, znači sam po sebi spolja, obično se mi tim pravdamo da je spolja ono što je spolja, pa sad krivo je to što je nešto spolja. Naravno nije, nego moje odnos prema tome i komforu i prema bilo čemu u životu, sva suština čovjekova filozofije života jesu o našem odnosu prema nekim stvarima u životu.
U svojim poukama sveti Jovan Lestičnik kaže, kao što je hljeb potrebniji od svake druge hrane, tako i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Slušalac je zamolio da kažete nešto više o sjećanju na smrt, da li ovaj podvig treba da praktikujemo i mi koji živimo u svijetu?
Pa da, dobro bi bilo ako mi u svijetu koji živimo nećemo da umiremo. Ali tako je, da naravno da trebamo, to je upravo kod Lestičnika ima isto u tom produžetku da je onaj čovjek koji svaki dan smatra da mu je zadnji, neće moglo pogriješiti. Ne možemo reći neće nikako pogriješiti, ali će najmanje pogriješiti. Jer ako je danas zadnji dan, zašto bi griješio, tako? Sjećanje na smrt znači jedna uzvišena filozofija hrišćanskog života, uopšte uzvišena života, životna filozofija mnogih i religija i filozofija, a posebno hrišćanska, da ne kažemo, ali to nije nikakva morbidna filozofija nekog straha od smrti, nego upravo smrti u smislu da ćemo kroz smrt kao kroz prolazak ući u nešto novo, jednu novu dimenziju života, u nešto gdje ćemo morati da budemo odgovorni za ono što smo ostavili za sebe. Znači, ako je smrt kraj, i ako je poslani štavilo, i ako nema Boga, onda se kaže Dostojevski, sve mi je dozvoljeno. Onda ne vidim razloga da smrt bude prepreka za to. I obično ima oni ljudi koji su ateisti, koji nemaju straha Božijega, onda oni gledaju da što više iskoriste svoje živote, napravi što više štete i sebi i drugima. To je nešto što, evo i mi smo svjedoci danas da takvih ljudi ima, da to odsustvo vjere u život posle smrti i u svoje suočavanje sa Bogom i stajanje pred lice Božija, prorok sveti kaže, a to treba dobro da čujemo svi, strašno je stati pred lice Boga živoga. A upravo je to, smrt je ta kapija kroz koju mi prolazimo i tamo snosimo odgovornost za ono što smo radili, to je sasvim pravedno i tu je ona pravda Božija. Jer
ima ona rečenica iz filma Ostrov, onog ruskog filma, lako je umirati, ali je teško stajati pred Bogom.
Pa to je to, svi umiremo, to je nešto što je, zato se našali u početku, kako mi koji smo u svijetu, isto umiremo, kao što umiru i ovi pustinjaci, veliki svetitelji koji su otišli u pustinje, pa tamo se i takako suočavali sa smrću svakodnevno. Znači, suočavanje smrću samo ima taj pozitivnom smislu tada kada je doživljamo kao prelazak, kao naš stajanje pred Hristom, a umiranje, evo vidimo, mi ne znamo, danas jesi, sutra nisi, kaže premudri Solomon, u stvari ne nego je u psalmima, prorok David, kaže čovjek je kao cvijet poljski, tune vjetar, odnese onaj cvijet, ne nađe se, kaže, ni mjesta gdje je bio. Eto, to je ljudski život, to je umiranje, to je ono što je relativno ovome svijetu, smrtno prolazno, to kad smo svjedoci, zato je u ostalom došao Hristos u ovaj svijet i smrt pobjedio. E, to je ono što je glavno. Iz perspektive vaskrsenja Hristovoga, mi razmišljamo o smrti i moramo razmišljati. Jer mi ćemo proći kroz smrt, ali šta posle? To je ono suštinsko pitanje koje treba da postavi svaki čovjek i sigurno postavlja. To je pitanje smisla života, jedno ontološko pitanje koje svaki čovjek sebi postavlja, samo što nema svaki odgovor na to pitanje. To je najteže pitanje koje čovjek može postaviti sam sebi. Šta sa smrću? Ti možemo dok smo živi da budemo ovo ili ono, da ne znam, zašto neke velike škole, da imamo neke velike pozicije u društvu, da smo, ne znam, dostigli neku slavu ovoga svijeta maksimalno kao što ljudi doživljavaju, ali na pitanje smrti, da ipak smo smrtni, da svi ti veliki i mali, svi umiremo jednako, isto čitamo na Opijelu, to je lijepo Sveti Jovan Damaskin sastavio tamo divno, kaže, tamo su jednaki car i prosjak i bogataš i prosjak i car i vojnik, svi su jednaki, tamo čitamo na kraju Opijela, samo će se onaj dobrim djelima opravdati ili osuditi. Znači, naš osuđuju ili opravdaju naša dobra djela. Zato je razmišljanje o smrti, ima jedna divna, kad je trebao jedan da besedi za jednoga čovjeka, pošto je kod nas, naročito to ovdje, jedan lijep običaj da se drže govori o pokojniku. Znači, to ima svako bratstvo i pleme i prostor, svi u prijostorima Crne Gore, u srpskom narodu uopšte, ali posebno u Crnoj Gori je to vrlo naglašeno. Ali ovaj taj što je umro, nešto se nije proslavio. Ni kao čovjek, valjda, ni ne znam sad kako. Ne znam ni o kome se radi, naravno ni to ni bitno. I sad je neki govornik iz sela koji je redovno govorio na tim, bio onako darovit. Rekli su mu, ajde nešto da kažeš za njega, a ovaj kaže, šta da kažem? Kaže, šta ću reći, nema šta čovjek da kaže za njega, ništa dobro. Ali on kao mudar čovjek, ipak nešto mu to svi, i Bog mu otkrije i tako, i da bude na pouku svima, kaže, i stade on, kako ga oni, da pred sahranu i tako, i on kaže, e moj brate, kaže, da si mislio o ovome času, ja bi imao što sad da ti kažem. A pošto nisi, ja rekao što rekao. E to je bio njegov govor tome čovjeku. E to je ovo, zašto je bitno razmišljanje o smrti.
Očan slušalac je zamolio da nam kažete nešto o vječnom ognju što se spominje u Evanđelju. Pita da li je to stanje grešnika, sam Bog ili zaista tvarni oganj?
Najopasniji je taj oganj duhovni, nije to tvarni oganj, naravno. To je oganj, čak onaj oganj kojim govori Sveti Jovan u Apokalipsisu, ona blagodatna ognjena rijeka koja će se ići na strašnom sudu Hristovom, ona će biti ista rijeka, će biti za jedne nagrada, za jedne kazna. To je taj oganj, to je ta sila koju mi nosimo u sebi, koju okrenemo protiv sebe i onda ona postane oganj koji nas prži. I taj oganj će se nastaviti, ko se ne pokaje naravno i ko ne promijeni svoj život i ne vrati se Bogu kao svome tvorcu i onome životodavcu svome, onda taj oganj sile Božje, blagodati Božje koju čovjek nosi u sebi, koju mu je ugrađeno u njegovo biće, postaje za njega oganj koji peče. I taj oganj za nepokajane grešnike nastavit će se u vječnosti. To je znači odsustvo Boga, ja opet i nosimo taj oganj u sebi i dar, kad nosiš nešto u sebi, odrekao si se onoga ko ti ga je dao, nisi ga nikad prihvatio. Naravno da onda to jedno strašno stanje duhovno koje se tako naziva ognjem, simbolično, ukazujući na oganj, onaj vidljivi tvarni oganj koji prši, a ovaj je mnogo opasniji, mnogo jači i mnogo dugo traje. Zato je dobro da isto, to je i vezano za razmišljanje o smrti, a i o tome da je Bog dao čovjeku da se promijeni, da se pokaje, da taj oganj blagodati Božije bude onaj oganj o kome govori Hristos, o kako bi donio sam oganj na ovaj svijet, o kako bih želio da se razgori. Ali to je onaj ljubavi Božije za koju mi moramo da se otvorimo svoje duše, svoje biće, da se spremimo, kao što smo sam malo čas rekli, postom i molitvom i kroz sve to pričešće i kroz sve tajne koje imamo u našoj crkvi, da nam se taj oganj za nas bude oganj blagodati, oganj koji će da nas preobrazi, da nas oboži, da nas promijeni, da nas učini, da nam vrati ono izgubljeno ljudsko dostojanstvo koje smo zbog svoje slabosti i zbog svoje palosti izgubili.
Evo, slušalac je zamolio da kažete nešto o stavu crkve prema akupunkturi.
Ja ništa se nisam mnogo time bavio, čuo sam od nekih ljudi da je to jedna drevna medicina, da kažem, ne medicina baš, nego, pa mada tako i zovu ovi u Kini, jedna drevna, znači liječenja, da tako kažem. Alternativno se to posle nazvalo, jeste. Neki se hvale da to pomaže, znači ne vidim tu neki sad nešto sporno u smislu da vidim da se to onim iglama, ti nervni centri, kako da kažem,
stimuliš.
Stimuli, jeste, bravo. stimulišu i da to pomaže. Meni su neki ljudi hvali da to pomaže, ja nisam probao pa ne mogu da posvjedočim. Nemam neko posebno mišljenje o tome, znači mislim da je to na osnovu nekih drugih iskustava, vidim da ljudi kažu da je, može da pomogne, da je korisno, da ništa, mislim da nije ništa štetno sigurno.
Počeli smo ovu našu emisiju temom naših litija koje su krenule u Crnoj Gori povodom donošenja spornog diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja, pa da i završimo pitanjem našeg slušaoca koji pita čije su naše crkve u Crnoj Gori i da date svoj komentar na zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja.
Pa eto, malo i koristim malo i sarkazma, vidim. Kaže, čije su naše crkve, znači to je očigledno i jasno, čije su naše crkve, da su naše crkve svih nas, ovoga naroda, i samo što, kao što sve, kao što država ima institucije i razne druge strukture kojima funkcioniše kao država i neko mora njima da upravlja, je tako, pa ona postavlja svoje ljude, direktore tih institucija i koji rukovode njima, tako i crkva mora neko da rukovodi. A prirodno je i najprirodnije da crkom rukovode oni crkvena lice, tako, mitropolite, vladike, kao što je to bilo vjekovima unazad. Oni sad navodno kažu kako će to država preuzme, pa će oni to da vode. Neko upravno tije, nekako, ne znam, uprava, kako bi oni to nazvali, radna grupa, koja bi sad, možete zamisliti na što bi to ličilo, da jedna, čak ni vlada, ni ministarstvo, neko neka radna grupa ili uprava neka koja bi bila formirana za tu namjenu, upravljati takvom imovinom, ne imovinom u nekom smislu vrednosnom, ekonomskom smislu, nego imovinom koja je svetinja, koja je bila i zapuštena, sad obnovljena, i evo ja kao sveštenik znam kakva je to obaveza, ogromna obaveza nas sveštenika da upravljamo tolikim brojem crkava, što smo mi ono prije, eto ja sam sveštenik od 20. godina, pa smo, mnogi sveštenici dobijali su ogroman broj crkava. To je bilo po 40-50 crkava su imali sveštenici kojima su upravljali. Znači, vrlo teško, a većina njih zapuštene. I velika je to obaveza i niko to ne bi mogao drugi bolje i uspješnije da radi od samih sveštenika koji su postavljeni od nadležnih episkopa, upravo zato što oni služe tim crkvama, što su oni direktno povezani sa njima i što njihova služba ne zamisliva bez tih crkava. Tako, bez crkve mi nismo... to kad kažem u kontekstu njih kao objekata, ovo kako bi oni to, jer njih ne interesuje crkva kao narod, živa crkva, to očigledno njih daleko čak i mi smeta, evo sad ovo što su litija, to je živa crkva, to je ta crkva, samo živa crkva koja je istinska prava crkva, a ovi objekti i naši hramovi, to su mjesta gdje se mi sabiramo na zajedničku molitvu, a to je živa crkva. E sad bi oni da upravljaju tim našim nekretninama, imovinom, to je prejaka ambicija naravno za njih i sve da su najbolji, pa bi, ne bi se s tim mogli nositi, a kamoli što oni, eto, ne bih da vrijeđam i da ne budem sad i neukusan, ne pripada mi to, ali zaista je, boji se da su se pokazali kako su rukovodili svojim, što ih narod, zašto ih je narod izabrao, i sa institucijama sistema, da ne pominjamo pravosudni sistem, da ne pominjamo ekonomiju trenutno kakva nam je u zemlji, sve su to isti ti ljudi radili. I sad, bar da su oni to uradili na nekom visokom nivou, pa da kažu, ovi vidite, dobri domaćini, možda bi mogli crkvu da vode. Ali kako mi vidimo, daleko je to od dobroga radi, dobroga posla i domaćinskog posla, da ne budem sad previše kritičan, jer smo u zadnje vrijeme dosta kritični po tom pitanju. Znači, jednostavno, crkva je narodna crkva, crkva pripada narodu i ne samo crkva, to često volim da ponovim, nego i ova država pripada narodu. To nije država nijedne partije, niti koalicija partija, niti vlade. To su servisi ovoga naroda koji treba da služe ovome narodu. Kao što crkva služi, kao što mi sveštenici služimo svome narodu. To je, zašto je ovaj narod ustao u crkvu svoje sveštenike? Evo, mi smo sad bili zatrpani, pa ste vidjeli kakva je bila reakcija naroda. Zato što mi služimo tom narodu, oni to osjećaju. I oni su blagodarni crkvi, sveštenstvu, monaštvu, našim vladikama, od kojih osjećaju ljubav. Na tu ljubav su oni odgovorili novim litijama. Mi nismo volili nikako ni da zaplašimo, ni da kupimo, kako neki kažu, evo ima čak negdje se pojavljalo, to zaista nije vredno pomena, kako mi to navodno pridobijamo ljude, kako mi njih sabiramo, to su naravno gluposti, neozbiljne priče, a upravo je ovo istina, da oni su na ljubav crkvete i tih našeg mitropolita, naših vladika, pa onda našeg monaštva, pa sveštenstva, pa svi mi zajedno nekako smo uradili ono što smo bili dužni i obavezni. Da uzgled kažem, što kaže, kad učiniš dobro, ne smatraj sebe da si dobro mnogo učinio, jer si bio dužan i obavezan da dobro činiš. Čovjek je biće dobra, jer je stvoren od Boga koji je vječno dobro, i kad dobro činimo, mi činimo ono što je prirodno. I onda nema šta tu da se puno hvalimo i da sad neko nas lepo zbora, što bi rekao naš narod. Ali narod je to prepoznao, narod je prepoznao ljubav svoga sveštenstva, zato ga tako i brani, zato staje uz njega i to je za njih iznenađenje veliko. Jer oni, a najviše zbog toga što oni tako ne doživljavaju narod. Za njih je narod jedan glasačka mašinerija koja je bitno samo da izglasa to što treba, da oni dođu na vlast. E, nas narod nije izglasavao, mi nismo došli ni preko partija, ni preko izbora da budemo sveštenici, pa sviđali se mi nekom ili ne, i naši mitropolit, naše vladike, nego to je volja Božja, ali s tim da smo mi iz tog naroda i da kada nas ruku polaže vladika, sve nas, on kaže aksios dostojan, i onda narod odgovara dostojan, i tim odgovorom on potvrđuje blagoslov da taj neko sveštenik ili đakon ili episkop. I onda taj neko treba da se dokaže u narodu, da služi tome narodu i Bogu, jer naša profesija zove se svešteno služenje. Znači, služenje sveštene tajne za narod. E, to je narod. Oni to, bojim se da su daleko od toga, da su oni sebe potpuno otuđili od naroda, da su se odnarodili, su stvorili neki svoj svijet, neku svoju, već sam to rekao, galaksiju, neđe ranije, neku svoju virtualnu galaksiju u kojoj oni žive i malo imaju dodira sa realnim svijetom i svojim narodom. Samo je bitno kao sad će ovi izbori, sad će tu da krene priče, kampanje, čuda, da se stvori većina neka, i to je to, onda i onda neko to s tim manipuliše, zlopotrebljava tu neku većinu. U crkvi nema većine ni manjine, u crkvi postoji narod, saborno zajedničarenje, liturgija, molitva, litija, to je crkva, to je život crkve, jedan dinamični aktivni život, i to je narod prepoznao, zato narod tako voli crkvu, i to je dobro što je tako, za mudru vlast, da ima imalo ove mudrosti kao što imao Salomon, to bi bilo za njih veličanstveno i olakšavalo bi im posao, ali kad bi oni bili na tom fonu, kako bi se to rekli.
Oče, hvala vam i na svjedočenju vjere i na ovim duhovnim poukama, pa se ako Bog da ubrzo i čujemo opet u ovoj emisiji.
Hvala vama na pozivu, rado se uvijek odazivam Radio Svetigori, to je glas Logos, kako vi to fino kažete, na radiju preko talasa, čuje se riječ Božija, to je vrlo značajno i to narod sluša, i kroz to ste vi dali veliki doprinos, mnogo veći nego ovo mi što smo malo ponijete žrtvu, vi se već decenijama trudite da pronesete glas evanđelja, glas o kome čitamo svaki dan, evo imaju i naše besjede, evo i razgovori, evo emisije, sve je to u duhu i u koristi ovoga naroda, da to narod čuje. To narod čuje, što je najvažnije, sluša, vi ga vaspitavate, i to je dobro, to je velika žrtva, mnogo veća od ove naše. Tako da vi samo nastavite i zato ćete biti nagrađeni ako Bog da od Gospoda.
Hvala Oče i na blagoslovu, hvala na svemu. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, a večeras smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u 21 sat. Do tada, s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.